الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الله سبحانه وتعالى قرآن كريمنا أذنا حضوردا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سجل لجداء شك شبه يؤتك لجنا bayon qilib, bu Qur'oni Karimning Allohdan qo'rqqan muttaqinlarga xos hidoyat deb yod qildi. Va bu muttaqinlarning birinchi sifati g'aybga iymon keltirish ekanligini o'zining azaliy kitobining avvalida yod qildi. Demak, g'aybga iymon keltirish bu Allohdan qo'rqishlik uchun zarur bo'lgan sifatlarning birinchisidir. O'zi iymon bilangina shirk va kufrdan kishi salomat bo'lsa, bu iymonning avvalida Alloh subhanahu va taologa iymon keltirish bo'lsa, u ham g'aybga iymon keltirishlik jumlasidandir. Shuning uchun الذين يؤمنون بالغيب غيبك إيمان كيلترغن كشلر ديگن صفت متقينلرنين يعني الله'tan قرقن كشلرنين شرك وكفردن سلامت بولغن كشلرنين برنجي صفتلردر أصلي ده الله'ta بولغن إيمان هم غيبك بولغن إيمان در الله'nin كتابلرغن بولغن إيمان هم الله طرفدن Jibril alayhissalom hamma payg'ambarlarga olib kelgan kitoblarni vahiyni inson qanday kelganligini Rasul sallallohu alayhi va sallam va boshqa o'tgan payg'ambarlardan eshitganligini haq biladi. Bu ham g'aybga iymon keltirishlikning bir qismidir. Maloikalarga iymon keltirishlik ham g'aybga iymon keltirishlikning bir qismidir. Shuning uchun g'aybga iymon keltirishlik bilan mu'minlar boshqa mushrik va kofirlardan farq qilishadilar. Balki g'aybga iymon keltirish inson bilan hayvonning ajratib turadigan qismidir. Inson g'aybga iymon keltirishlik bilan kofir va mushriklardan farq qilgandek, hayvondan ham farq qilib ajralib turadi. G'aybga iymon keltirmaslik hayvonlarning sifatidir, birodarlar. Chunki hayvonlar faqat ko'ziga ko'ringan narsagagina ishonadi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarlar juda ham katta ilmni biror xizmat haqqi so'ramagan holatda olib kelishdi. Birontalari olib kelgan bunchalik qimmat baho bo'lgan ilmga juda sodda shaklda olib kelgan ilmga biror odamlardan haq so'ramadilar. Balki bu haqni bu mukofotni Alloh subhanahu va taolo berishligini e'lon qilib, odamlarni xotirjam qilib qo'ydilar. Qulla as'alukum alayhi ajra. Men sizlardan bunga biror bir maosh talab qilmayman deb ayting deb Alloh subhanahu va taolo buni e'lon qildirib qo'ydi. Odamlar bir kishilarni jamlasa, qaysi bir kishi biror so'z demoqchi bo'lsa yo bir narsa ko'rsatmoqchi bo'lsa, albatta boshqa yo'ldagi odamlar shunga bir maosh olishadilar. Hattoki hozirgi zamondagi dunyodagi o'zining ilmiy bir bahsini o'rtaga tashlab o'qib beruvchi kishilar ham shu o'qib berganligiga haq olishadi. Ilmiy bahslarni ham bekorga berishmaydi. Faqat payg'ambarlar va payg'ambarlarning yo'lida bo'lgan kishilargina, mu'minlargina, takror aytamiz, Muhammad aleyhisselamning yo'lida bo'lgan kishilar va o'tgan payg'ambarlarning yo'llarida bo'lgan kishilargina odamlardan ilmiy bahsi yo boshqa narsasiga maosh olmaslik bilan ajralib turishadi. Payg'ambarlarning yo'li ularning olib kelgan komil ilmlari g'aybga iymon keltirgan kishilargagina manfaat beradi va ulargina qabul qiladigan yo'l bo'ladi. Agar bir tamsil joiz bo'lsa, payg'ambarlarning olib kelgan yo'llarining misoli xuddi kishi bir dunyo xaritasini oldida turganga o'xshaydi. Biz payg'ambarlarning ilmlarini olib kelgan yo'llarining qanchalik bir sodda, oson va qiymatbaho ekanligini tamsil qilishlik uchun tushuntiryapti xolos. Misol qilib aytganimizda, dunyodagi okeanuslarning eng kattasi tinch okeanusi bo'lsa, mana shu tinch okeanusining chuqurligi 10 kilodan uzoqroq masofani o'z ichiga oladi deyilgan bo'lsa, shuni dunyo xaritasiga yozib qo'yilgan bo'lsa, o'rmonlarning maydoni ma'lum bir miqdorda ko'rsatilgan bo'lsa, dunyodagi tog'larning eng balandligi jomulangma cho'qqisining buni hatto 8 kilodan ham ortiqroq masofani o'z ichiga olishligini aytilgan bo'lsa, shu narsani biror kishi aytsa-ki, men bu tinch okeanusini 10 kilodan chuqurroq masofani olganligiga ishonmayman. Men o'zimning yonimda o'lchov asbobim bor. Bu 10 chaqirimcha o'lchov asbobim. Deb shu o'lchov asbobi bilan o'lchab olaman men. Bu jomulangma cho'qqisini ham bunchalik balandligini men qabul qilmayman. Buni kim o'lchab qo'yibdi buni? Kim ko'ribdi buni? Degan odamni hech eshitganmisiz? Yo ko'rganmisiz? Shunchalik maktablarda minglab bolalar o'qishligiga qaramasdan mana shu ma'lumotlar dunyo xaritasiga yozilib qo'yilgan bo'lsa, biror odam so'zsiz uni qabul qilaveradi. Unga ishonmagan odam albatta nodon hisoblanadi. Nima uchun bunga ishonadi? Shunchalik unga xabar bilan yetib kelgan. Demak, ma'rifat asboblarining bittasi xabari mutawatir, rostligida shak shubha yo'q bo'lgan xabarni xabari mutawatir deymiz. Demak, juda ko'p kishilar tomonidan bizga eshitilgan bo'lsa, ularning buncha jamoaning yolg'onga ittifoq qilishligi mumkin bo'lmasa, bizga bu xabar ilmni ifodalaydi va bunga ishonishligimizga majbur bo'lamiz. Hayotning hamma ishi shunga bog'lanadi, birodarlar. Bir tabib, tajriba ham ilm asboblaridan. Tajriba bir tabib misol qilib olib ko'rsak, bir tabib o'zining bergan davosi bilan ba'zi kishilar qo'llarida davolangan, xolos. Boshqa uning ma'lumoti yo'q, uni hech kim emas bo'lmasam. Agar shu ma'lumotni olmasak, u qo'lida ba'zi bir kishilar davolangan, xolos. U bergan davoni buni nimadan tayyorlagansiz? Qayerdan oldingiz buni? Buning tarkibida nimalar bor? Desa shu vaqtda tabib uni haydab chiqaradi. Payg'ambarlar Allohning salovati va salomi bo'lsin hammalariga, ular Alloh subhanahu va taolo tomonidan haqiqiy payg'ambar bo'lib kelishdilar. Ular hayotlarida biror bir yolg'on so'z so'zlashmadilar. Ular hamma ummatning ittifoqi bilan eng omonatli kishilar bo'lishdilar. Shuning uchun ham biz uzoq vaqt moddiy falsafa hukmron bo'lgan o'rinda yashaganligimiz uchun biz g'aybga iymon keltirish haqida va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning mo'jizotlari haqida darslarimizda ko'p eshitmoqligimiz kerak. Shunga binoan bugungi darsimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning u kishining haq payg'ambarligiga dalolat qiluvchi ba'zi bir hayotlarida bo'lgan mo'jizotlar bilan tanishib o'tamizki, bu mo'jizotlar bizlarga xabari mutawatir bilan kelgan, sahobalar rivoyat qilishganlar. Shuning uchun bu xabarlarni ba'zi bir hadis kitoblarida eshitilib qolinishlik bilan moddiy falsafaning zahari ta'sir ostida ba'zi bir kishilar bunga hayron bo'lmasliklari kerak. Agar bu xabar sahih xabarlar bo'lsa, buni tasdiq qilmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bergan mo'jizotlarning eng kattasi Qur'oni Karim mo'jizasidir. Qur'oni Karim qiyomat kunigacha abadiy mo'jizadir. Qur'oni Karim adabiy tarafidan ham eng insonlarni ojiz qilgan mo'jizadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karim nozil bo'lgan vaqtda arablar eng fasohat va balog'atda butun kishilarning ittifoqi bilan zamoni jahiliyat, ya'ni Qur'oni Karimdan ilgarigi nozil bo'lishligidan ilgarigi davr va Qur'on nozil bo'lgan vaqtdagi yashagan arab xalqlarining tarixda eng fasohat va balog'atda yuqori bosqichga chiqa olgan xalqlar ekanligida ittifoq qilishgan. Shunday bo'lib turib, Qur'oni Karimning ular 23 yil Qur'onning nechta o'rinlarida agar sizlar Qur'onni Alloh subhanahu va taolo huzuridan ekanligida shak shubhada bo'lsanglar, Qur'onning bir kichkina surasicha sura olib kelinglar. Yo'inki Qur'onga o'xshagan bir kitobni sizlar olib kelinglar. Yo'inki shu Qur'ondagi 10 oyatcha miqdordagisini olib kelinglar deb munozara chaqiruvning hamma surati bilan 23 yil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bekinmadilar, oshkor yashadilar, e'lon qildilar. Bironta tarixda rivoyat qilingani yo'qki, Qur'onga o'xshagan bir surani olib kelganligi. Undan tashqari Qur'oni Karim o'zining olib kelgan ilmiy kashfiyotlarda mo'jizadir. 1400 yil davomida odamlar ilmiy kashf qilgan narsalari Qur'oni Karimda 1400 yil ilgari aytib qo'yilgan ma'lumotlarning ba'zisi bo'lib qolyapti. Buni Qur'onga hasadi bo'lgan olimlar unamasa ham, Qur'onga insoflik bo'lgan, dinga hech qanday mansub bo'lmagan olimlar bular Qur'on mukammal ilmiy kashfiyotni olib kelgan deb tan olishyapti. Qonun sohasida Qur'onning olib kelgan, jamiyatga olib kelgan odob va qonun hamma sohadagi yo'llari hozirgi vaqtgacha odamlar agarki Qur'onga iymon keltirishmasa ham uning qonuni manfaatli deb qabul qilish kelyapti. Hammasidan ham mo'jizaligi shuki, Qur'oni Karimga dushmanning ko'p bo'lishligiga qaramasdan biror bir harfiga o'zgartirish kirilmagan holatda saqlanib kelmoqda va qiyomatgacha saqlanib qoladi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun deydi. Qur'onni biz tushirganmiz va biz buni saqlab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlarga bergan mo'jizalar ularning risolatlari vaqtincha bo'lganligi uchun mo'jizalar ham hissiy suratda bo'ldi-da, u mo'jizalar tugadi va ularning yo'llari ham Qur'on bilan mansub bo'ldi. Qur'on abadiy mo'jiza bo'lib qoldi, chunki qiyomatgacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyin payg'ambar chiqmaydi, u kishining yo'llari qiyomatgacha davom etadi. Shuning uchun mo'jizalari ham qiyomatgacha qoldi. Shu bilan birga Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'p mo'jizalar berdi. Bu mo'jizalardan bittasi Isro mo'jizasi va Mi'roj mo'jizasi. Isro Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga kechasida ma'lum bir soat muddatida Alloh subhanahu va taoloning xayr qildirishligidir. Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga. Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga borib kelishlik uchun oylab muddatlar kerak edi. Mana bu muddatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kechasida Alloh o'ziga ma'lum bo'lgan muddatda bosib borib keldilar. Bu Qur'oni Karim bilan sabitdir. Subhanallazi asro bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Agar Isro mo'jizasini kimda kim inkor qilsa, iymondan chiqadi. Mi'roj Alloh subhanahu va taolo Masjidil Aqsodan o'zi xohlagan o'ringa olib chiqqanligi. Ya'ni oliy osmonga Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xayr qildirdi. Bu ham juda oz muddatda Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan muddatda sodir bo'ldi. Katta mo'jizotlarni ko'rdilar va Jibril alayhissalomning o'zlarining yaratilgan suratida ko'rdilar. Va Sidratul Muntahoga Alloh subhanahu va taolo bu kishini Sidratul Muntaho Qur'oni Karimda Suratul Najmda sabit mana bu joyga olib chiqdi. Bu mo'jizani mu'minlar tasdiqlaydi. Bu g'aybga iymon keltirishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berdilar, u kishining xabarlari to'g'ri, haq, bu kishining xabarlariga iymon keltirishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida ko'p mo'jizotlar Allohning izni bilan bo'ldi. Shu mo'jizalardan bittasi sahobiy ikromlarga bo'lgan taomning ko'paytirilishligi. Biz bu holatlarning nechchi suratda bo'lganligini Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami' sahihlarida muttafaqun alayh bo'lgan hadislarda keltirilgan. Shulardan ba'zilariga ishora qilib o'tamiz. Jabir ibn Abdulloh rivoyat qilgan voqea: "Intafa'tu ila imro'ati fi yawm al-Khandaq" فقلت هل عندك شيء فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خنصا جوعا شديدا فأخرجت جرابا فيه صاعا من شعير رسول الله صلى الله عليه وسلم ده خطت بر أطلقنا كردن دب جابرون عبد الله اتدلر وأيالم أولدك كيلب برار بر نرسة بارما دب تلق قلده Shunda bir xaltada bir so, ya'ni 3 kilocha arpani olib chiqdilar. Va bir kichkina qo'zichoqni so'ydim dedilar. Shu arpani tuydi va go'shtni qozonga soldik. Keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldiga keldim. Va sekin maxfiy qilib aytdim: "Yo Rasululloh, men bir kichkina bir qo'zimizni so'ydik va ozgina bir arpani maydalab, shunga bir taom tayyorladik. Siz va siz bilan birga 3-4 kishi birga borsanglar" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu voqea Xandaq voqeasi dedi. Xandaqda Madinadagi hamma musulmonlar chiqishgan edilar. "Ya ahlal Xandaq, inna jadina sana'a suran ta'aman. Fahayhala bikum." Ey Xandaq ahli dedilar, qışqırdılar. Jabir bir taom qıtdılar, hammamız yaqa boramiz dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdılar ki, qozonni tushirding dedilar. Va xamirni, ya'ni 3 kilocha arpadan bo'lgan xamirni non qilib yasaming men kelguncha dedilar. Ayollari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xamirni olib chiqib dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildilar va tushladilar. Qozonimizni ne ko'rsatdim, qozonimizga ham tushdilar va duo qildilar. Non yasovchini chaqirgin dedilar. Non yasasin sen bilan birga dedilar. Va qozoninglardan bizga bir taomni quyib beravergin dedilar. Shunda Allohga qasam ichib aytamanki dedilar bu ayollari. Ovqatni hamma kelganlar yeyishdi. Nonni hammaga taqsimlandi. Qozonimiz avvalgidek qaynab turardi. Xamirimiz zarracha chamaymagan edi. Nechta edilar deganlarda 1000 kishi edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bunday mo'jizalari nihoyat darajada ko'p vaqtlarda sodir bo'ldi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan voqea payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning barmoqlarining o'rtasidan ozgina suvni ko'p ayib chiqib turishliklariga dalolat qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilarki, "Kunna na'udul ayati barakatan." Mo'jizalarni biz barakot sanardik. "Va antum ta'udunaha takhwifan." Sizlar shunaqa mo'jizotlarni ko'rsanglar, sizlar qo'rquv sanaysizlar. Haqiqatan ham biror bir odamlar g'ayibdan bir xabar kelsa, eshigini bekitib qo'rqadigan bo'lib qoladi. Biz dedilar, barakotlarni, bunday mo'jizotlarni g'ayibdan bo'lgan narsalarni biz barakot sanardik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan safar dedik dedilar. Suv ozaydi. Shunda bir ozgina suv topib kelinglar dedilar. Bir idishda suv olib kelishdilar, nihoyatda oz. Qo'llarini idishga soldilar. Aytlarga hayya ala tahuril mubarak, barakotli suvga kelinglar dedilar. Val barakatu minalloh, barakot Alloh tomonidan dedilar. Suvni ko'rdim dedilar Abdulloh ibn Mas'ud, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning barmoqlarini o'rtasidan otilib chashma bo'lib chiqardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lganimizda oz taom bo'lib qolganda ko'tarib kelardik oldilariga, shunda taomni qo'ysak, taomning tasbih aytayotganligini eshitardik, ovqat yetirgan holatlarida. Imom Buxoriy rivoyatlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mo'jizalaridan bittasi hijrat qilib ketayotgan vaqtlarda Suroqat ibn Malik payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shu tarafga Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan chiqib ketganlik xabarini eshitdi-da orqalariga tushdi. Chunki buni sababi kim Muhammad alayhisalomni qatl qilsa, boshini olib kelsa 100 tiya mukofot oladi deb e'lon qilgan. Allohning izni bilan hijrat qilib chiqib ketganlar. Butun olamning rahmati bo'lgan zotdan Sayyidul Bashardan 100 tuya afzal bo'lib qoldi. Mushriklar hammalari Muhammad alayhisalomni qatl qilishlik uchun haris bo'ldi. Buni Suroqat ibn Malik bir jamoa bilan o'tirganda bu xabar yetib keldi. Suroqa aytdiki, aniq qalbida iymon keltirgandan keyin aytadiki, men aniq bildimki, shu xabar aniq Muhammad ekanligini bildim. Shunda odamlarni falonchilar tuyalarni istab chiqib ketgan, o'tir dedimda, ozgina ularni mashg'ul qilib o'zim kirib chiqib ketdim. Shu mukofot menga bo'lsin deb chiqib ketdim. Shunda Suroqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning orqasidan yetib keldi. Yetib kelib, hujum qilishlikka tayyorgarlik ko'ra boshlashligi bilan Suroqaning oti cho'ka boshladi, qornigacha cho'kib ketdi. U cho'kadigan yer emas edi birodarlar. Makka bilan Madinani hajga borgan kishilar ko'rgan, agar uni bir o'tkir narsa bilan ham o'ysangiz o'yolmaysiz. Suroqa qichqirdi. Ikkovinglar menga duoi bat qildinglar. Buni sezdim. Endi duoi xayr qilinglar. Qasam ichib aytamanki, sizlardan istab kelayotgan odamlarni hammasini tadbirim bilan qaytaraman dedi. Menga duoi xayr qilinglar dedi. Suroqa o'ldirishlik uchun kelayotgan Suroqa o'lishligida shubha qoldi. Bir daqiqada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buning va'da bergandan keyin joyi xayr qildilarda Alloh senga najot bersin dedi. Men bu yerda zikr qilinmasa ham mavzudan tashqariga chiqsak ham shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir so'z aytganlar Suroqaga. Suroqa o'ldirishlik uchun kelyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu zaif bo'lib qochib ketishyapti. hijrat Allohning buyrug'i bilan ketishyapti. Shunda yer yuzida ikkita hukmdor bor edi. Ikkita mamlakat bor edi. Bittasi Fors, bittasi Rum edi. Ikkovlari zo'ravonlikni da'vo qilgan edi. Ikkovining ichida ham Fors hukmdorligi eng dunyodagi kuchli hukmdorlik edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Suroqaga qarab shu holatni ko'z oldingizga keltiring. Mo'jizotlaridan bu ham. Shunday holatda kayfa bika va sivaroy kisro deb aytdilar. Qanaqa qilib ketar ekansan kisroni bilagi qo'lingda bo'lganda deb ketaverdilar. Suroqa hayron bo'ldi bu so'zga. Ya'ni meni yo'lim g'alaba qiladi. Bunda shak shubha yo'q dedilar. G'alaba qilgandan keyin hozirgi vaqtdagi eng dunyoning hukmdori bo'lgan Fors hukmdorining boshlig'ining ular kisro deb ataladi. Ular bitta mamlakatning xirojiga barobar bo'ladigan bilazik qo'llariga taqish odati bor edi. Shu kisroning qo'lidagi bilazik seni qo'lingda turganda qanaqa qilib ketar ekansan dedilar. Shu hijrat qilib sahroda qo'rqib ketayotganlarida yer yuzining eng zo'ravonining qo'lidagi bilazikni Suroqaga va'da qilib ketdilar. Buni birodarlar hech qaysi aqli yo'l buni o'lchab bera olmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar, vazifalarini o'tadi. Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'ldilar, u kishi o'zlarining davrlari o'tdi. Umar ibn Xattobning xilofat davrida Fors Hodisiya jangida Fors hukmdorligi mag'lub bo'ldi. Shunda g'animatlar keltirildi. G'animatlar ichida Kisroning bilagiga ham turardi. Shunda Suroqani chaqirdilar. Suroqa dedilar keldi. Mana bu seni haqqingda qo'llarga taqdim. Ya'ni Kisroni bilagiga qo'lingda turganda qanaqa bo'lib ketar ekansan deb ketaverdilar. Hech boshqa so'z aytmadilar yana. Mana bu mo'jizotlarini bu mo'jizotni agar voqea bo'lmaganda boshqalar tasdiq qila olmasdi. Lekin mu'minlar sahobalarning iymoni shunday ediki, shu vaqtda ular jazm bilishardilarki, Umar ibn Xattob hamma xalifalar Fors hukmdorining bilagiga shunga keladi buni Suroqa taqadi dedilar. Suroqa iymon keltirdi keyin. Iymon keltirib shu janglarda ishtirok etdi. Bu seni haqqing deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilganlar deb dedi. Islomning bu qanchalik bir tarafdan adolatliligiga dalolat qiladi. Xalifalar qanchalik Alloh rasuliga qanchalik muhabbat qilganligiga dalolat qiladi. Shu narsa bilan ular g'alabaga erishganlar. Shu narsalar yo'qolganligi uchun musulmonlar ishlari orqaga ketdi. Hunayn ma'rakasida musulmonlar chekindi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'rinlardan siljimadilar. Oh, mu'minlar atroflarda qolishdi. Ular kimlar edi? Daraxt ostida bay'at qilgan kishilarga qolgan. Chunki ular himoyada bay'atda himoya qilamiz sizni jonimiz va molimiz bilan deb bay'at qilishgan edilar. Shuning uchun bular shunchalik og'ir jangda ham chekinishmadilar. Jang qattiq bo'lgan vaqtda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yerdan mayda tosh oldilar-da kofirlarning yuziga uloqtirdilar. In hazimu va robbi Muhammad. Muhammad alayhissalomning Rabbiga qasamki, mag'lub bo'linglar deb toshni otdilar, mayda toshlarni. Abbos bu hadislarni rivoyat qilgan Abbos aytadilarki, Allohga qasam ichib aytamanki, mayda toshlarni otishlari bilan hamma dushmanlarning tig'i o'tmas bo'lib qoldi. Va ular chekinishlikdan boshqa ishga o'tmay qolishdi. Bunday mo'jizotlar ko'p bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning duolarining ijobatligi haqida son sanoqsiz xabarlar bor birodarlar. Shulardan bittasi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharif: "Onamni islomga chaqirardim. Onam mushrik edi." Dedilar Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Bir kun onamni islomga chaqirsam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni menga eshittirib turib haqorat so'zi bilan so'zdi. Yig'lagan holatimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldim. Men sizni onam so'kkan holatda eshitdim degan g'amginlik bilan keldim. Allohga duo qiling, Abu Hurayrani onasini Alloh taolo, ya'ni onamni Alloh hidoyat qilsin dedi. Duo qildi: "Allohumma hdi umma Abi Hurayra." Abu Hurayrani onasini hidoyat qilgin deb duo qildi. Bu kishi aytadilarki, men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning duolari ijobat deb xursand bo'lib chiqdim. So'ngra onam tarafiga qarab yurdim. Eshikni oldiga borganimda onamning tovush qildiki, "Makanaka ya oba" so'raydi. "Joyingdan jilmaging" deb ovoz qildi. Shunda suvning tovushini eshitdim. G'usl qildida onam libosini kiydida, kiyinishan chola bo'lgan holatda chiqib eshikni ochib chiqdida, "Ey Abu Hurayra" deb aytdida, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh." Ya'ni shunchalik duolarning ijobatligi haqida juda ko'p voqealar kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga yana yig'lab keldim. Ammo avvalgisi g'amginlikdan edi, keyingisi quvonchdan yig'lab keldim. Jarir ibn Abdullah bu kishi rivoyat qiladilarki, menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zul Khalafa deb aytilgan bir makon bor. Bunda Ka'batul Yamoma deb nomlangan Hasan ismli Alloh rasuliga azor bergan odam turadi. Shunda meni rohatlantirmaysanmi Jarir dedilar. Men albatta dedim. Lekin men otga minolmasdim, quvvatim yo'q edi. Bu narsani Nabiy sallallohu alayhi va sallamga aytdim. Shunda qo'llari bilan qo'llarini ko'ksimga qo'ydi. Hattoki shu qo'llarini ta'sirini qalbimda bildim. Allohumma sabbithu va ja'alhu hadiyan mahdiya. Ro'yo otda turadigan qilgan va hidoyatli odamlarni hidoyat qiluvchi va o'zi hidoyatlangan odam qilgan deb duo qildi. Umrim bo'yi bu narsani his qilmadim dedi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tayinlagan vazifani bajarib keldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davrida qurg'oqchilik bo'ldi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam juma kunida xutba qilib turganlarda bir arobiy xutbadan keyin aytdi: "Ya Rasululloh, bu hamma yo'q halog'at ketdi. Bola chaqalar och qoldi. Duo qiling, bu qurg'oqchilikdan juda qiynaldik" dedilar. Qo'llarini shu minbardan chiqib kelayotganlarda minbarda turdilarda, qo'llarini ko'tardilar, osmonda birorta bulut yo'q edi. Havo nihoyatda issiq ochiq edi. Qasamiyat qilib aytamanki, dedilar Anas radhiyallohu anhu, minbardan pastga tushmasdan bulut keldi-yu, bu tog'larga o'xshagan bulut paydo bo'lsa, minbardan pastga yurishlari bilan yomg'ir hamma yo'q yomg'ir o'tib ketdi, hatto masjid uncha xurmo daraxtlarining bargi bilan yopilgan edi, shu tushgan yomg'ir soqollarni ham uyitdi. Hali qatga kelmasdan. Shu kun ertasi, xullas shu kunlar juma kunigacha yomg'ir to'xtamadi. Shu arobiy yana minbardan chiqib kelayotganlarda turdi. "Yo Rasululloh, binolar yiqilyapti. Bu hamma yo'q suv bo'lib ketdi." Shunda qo'llarini ko'tardilardan, "Allohumma havalayna la alayna, atrofimizga yog'dirgin, ustimizga emas" dedi. Namozni o'qib chiqishimiz bilan Madina xuddi bir gumbazga o'xshab, Madinada bulut yo'q, atrofda bulut qoldi dedi. Duolarning ijobatligi haqida ko'p narsalar rivoyat qilingan birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldlarida bir kishi taom yedi chap qo'li bilan. "Kul bi yaminika, o'ng qo'ling bilan yegin" dedilar. "La astati'u" o'ng qo'li bilan yeyollardi-yu, kibr bilan, mutakabbirligi sababli buyurishlik bilan qilishlikdan hiyla qilib, "O'ng qo'lim bilan yeyolmayman" dedi. "La astata'ta" bo'lmasa yeyolmagin o'ng qo'ling bilan dedi. O'ng qo'lini umrini oxirigacha og'ziga olib borolmasdan o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Jabir ibn Abdulloh rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga g'azovat qiluvdim. Bir suv chiqaradigan tuyani minmagan edim. U tuya suv chiqargani uchun g'azovatga yaramaganligidan charchab qoldi. Menga Nabiy sallallohu alayhi va sallam yetib keldilar. "Tuyinga nima oldi?" dedilar. "Men charchadi" dedim. Orqada hammani o'tkizib yuborib, tuyani zajr qildilar va yurmagandan keyin duo qildilar. "Tuya hammani oldiga shu tuyan bilan o'tib ketdim" dedi. "Tuyan qalay?" dedilar. "Juda yaxshi, duoyingizni barakoti yetdi" dedim. "Bo'lmasam tuyani bir uqiyaga sotasanmi?" dedilar. "Sotdim shu shart bilanki, Madinaga yetib olganimdan keyin beraman" dedi. "Shu miqdorga sotdim, ammo Madinaga yetib olganimdan keyin berish sharti bilan." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga keldilar. "Tuyani olib bordim, bir uqiya pulni oldim. Olganimdan keyin endi tuyani ham olib ketaver" dedi. Kasallarni duo qilganlarda shifolanganligi haqidagi mo'jizotlari. Abdulloh ibn Atik bu kishi bir jamoa bilan Abu Rafi' bu islomning ashaddiy dushmani Abu Rafi' butun ahzoblarni islomga qo'zg'atib fitnalarni uyushtirgan mana bu narsa bu Abdulloh ibn Atikni shundan qutulishlik uchun jo'natdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Abdulloh ibn Atik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vazifalarini juda og'ir sharoitda bajardilar. Va qaytib chiqib kelayotganlarida baland joydan yiqilib oyoqlari sindi. Baylab ashablar oldiga kelishdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldiga kelib, u kishining vazifalarini bajarganligini aytganimdan keyin oyog'imni ko'rdilarda, oyog'ingni uzat dedilar. Oyog'imni uzatdim, silab qo'ydilar. Oyog'im hozirgi vaqtgacha og'rigan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Haybarni fath qilganlarida men bayroqni ertaga bir kishiga beramanki, Alloh rasuli yaxshi ko'radigan odam dedilar. Biror bir kishi sahobalar aytishadilarki, amir bo'lishlikni orzu qilmaganmiz hayotimizda, shu kuni orzu qildik. Chunki Alloh rasuli yaxshi ko'radigan odamga beraman deyishlari bilan hammalari ertaga men amir bo'lsam deb orzu qilishgan ekan. Shunda Ali ibn Abi Talibni chaqirdilar. Hammalari ro'barolarda turdilarki, bayroqni bersalar, Alloh rasuli bizni yaxshi ko'radigan odam bo'lsa dedilar. Shunda Ali ibn Abi Talib qani dedilar. U kishi ko'zi og'riyapti dedi. Chaqiringlar dedilar, olib kelishdilar. Ko'zlariga tiklab qo'ydilar. Ko'zlari og'rimagan deb bo'lib qoldi. Bunday barakotlari ko'p bo'lgan. Shulardan yana bittasi bilan kifoyalanamiz. Bir quduq oldidan o'tdik dedilar. Ya'lab ibn Murrat as-Saqafi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Bir ayol jin ketgan, aqldan ozib qolgan bir bolasini ko'tarib olib keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam minhar dimog'idan ishadilar-da "Ukhruj fa inni Muhammadun Rasululloh." Chiq, men Allohning rasuli Muhammadman deb sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Keyin ketdik, qaytib o'tishda ham shu yerdan o'tdik. Shunda boladan bola haqida ayoldan so'radilar. Bola qalay? Dedilar, sizni haq bilan jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki, bunda siz shu duo qilganingizdan keyin biror narsani alomat qolmadi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning g'ayb haqida bergan xabarlari, Alloh subhanahu va taoloning ismlari, sifatlari, fe'llari va malaikalarni borligi haqida berganlari, malaikalarning sifatlari va jin olamidan xabar berganliklari, jannat va jahannamdan xabar berganliklari, mana bu narsalar o'tgan payg'ambarlarning tarixlarini mufassal suratda xabar berganliklari, Odam, Nuh, Hud, Solih, Ibrohim, Musa, Iso va boshqa payg'ambarlar haqida bergan xabarlari bu g'ayb xabarlarga kiradi birodarlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo bu xabarlarni bildirganligini minnat qilib, "Tilka min anba'il g'aybi nuhiha ilayk" Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka. Biz bu g'ayb xabarlari, buni siz biluvchi emas edingiz, sizni odamlaringiz ham biluvchi emas edi. Buni biz sizga vahiy qilib bildirib beryapmiz deb minnat qiladi. Haqiqatda ham agar bir kishi tarix ilmini umrbod o'rgansa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tgan bashariyat tarixidan bergan xabarlarining bironta xabarini ham mukammal berib tamomlanmagan bo'lardi. Nuh alayhissalomning davridagi bo'lgan tufon voqealarini mufassal suratda xuddi ko'rib turganimizdek ko'z oldimizga olib kelib qo'yilgan holatda Qur'oni Karimda bayon qilingan bu Qur'onni Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga nozil qildi. Bu Qur'ondan biz o'tgan payg'ambarlarning xabarlarini takror aytamiz, sodda va hech qanday bir narsa bermasdan qabul qilib oldik. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'p xabarlarni bo'lgan kunida uzoq masofalardagi xabarlarni berdilar. Muta g'azotida musulmonlarning uchta rahbarlarining navbatma-navbat shahid bo'layotganligini xabar berdilar. Va uchovlari shahid bo'lganlardan keyin Xolid ibn al-Validni rahbarligini qabul qilib olganligini xabar berdilar. Najosiyning vafot qilgan kuni Najosiy butun mazlum bo'lgan musulmonlarga yordam qilgan Najoshiy vafot qildi deb Najoshiyni janozasini janozayi g'oyib qilib o'tdilar. Undan tashqari Badr g'azotida Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, odamlarni chaqirdilar. Badr voqeasi bo'lishligidan ilgari va Badr bir vodiysidagi bir quduqni nomi, har bitta Abu Jahl bularning har bittalarini o'lib yiqiladigan joyini ko'rsatib o'tdilar. Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, shu o'lganlarning hammasini borib tekshirdim, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan o'rindan zarracha ham siljimagan o'rinda o'lgan edilar. Ummatlarni hattoinki Kisroning ayvonini fath qilishliklarini xabarini berdilar. U vaqtda Kisro Fors hukmdori hech qachon buni yengilishligi hech qaysi bir aqlga to'g'ri kelmasdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xalifalaridan mana Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu bu kishini xilofat davrida Kisroning ayvonida turishdilar. Shu yerda turganlarda hammalari ko'rib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning va'dalari Kisroni mag'lub qilib Fors hukmdorligi sizlarning qo'linglarga o'tadi. Mana bu Kisroni ayvonini hatto aytib bergan edilar. Lekin u kishi Fors hukmdorligiga bormagan edilar. U Kisroning ayvoni haqida biror bir matbuotda ko'rsatilmagan edi. Mana bu ayvonlarni ham sizlarning qo'linglarga o'tadi degan narsalarni bayon qilganlar. Xuddi shu xabarni bular ayvonni oldiga kelibdilar. Mana Kisroning ayvoni, mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning va'dalari deb Allohga hamdlar aytishdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir ansorlarning bostoniga keldilar. Shunda bir tuya turgan edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ko'rgandan keyin ko'zidan yosh oqdi tuyani. U kishiga moyil bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu tuyaning orqasini o'rkachigacha siladilar va qulog'ini orqasidagi suvaylarni ham siladilar. Tinchlandi. Kim bu tuyani egasi dedilar. Kimniki bu tuya dedilar. Shunda bir ansorlardan bir yosh yigit keldi. Meniki ya Rasululloh dedi. Allohdan qo'rqmaysanmi bu tuya haqida? Alloh seni shunga qodir qilib qo'yibdi. Senga mulk qilib beribdi. Bu tuya menga seni och qo'yib qiynashliging haqida menga shikoyat qildi dedi. Biz bugungi darsimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqidagi mo'jizotlarni o'rganar ekanmiz. Shu munosabat bilan valiylar karomatlari haqida ham bir ikki og'iz aytib o'tmoqchimiz. Ahli sunna va jamoa e'tiqodida bo'lgan kishilar hamma ulamolar avliyolarning karomatlarini tasdiq qilishadi. Allohning do'stlarini qo'lida odatdan tashqari bo'lgan ba'zi bir karomatlar ularga takriman sodir bo'lishligi mumkin. Chunki bizga bu karomatlar Qur'oni Karimda ham o'tgan ummatlarga bo'lganligini, Allohning do'stlariga bo'lganligini xabar kelgan. Shulardan ba'zisi Maryam oldidagi yozda qish mevalarining bo'lib turishligi, yoz mevalarining qishda oldilarda turishligini Qur'oni Karim bizga xabar beradi. Astaidu billah, kullama dakhala alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Alloha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ashabu Kahfning mana 309 yilda uxlaganliklari. 309 yil uxlab, bironta jasadlarida o'zgarish bo'lmaganligi va ular qancha uxlaganliklarini bilmasdan taom olib kelishmoqchi bo'lishi uchun chiqqanliklarini Qur'oni Karim suratul Kahfda bizga xabar berdi. Mana bu Allohning do'stlariga, chunki ular Allohning hidoyatida mustahkam turib, Allohning haqiqiy hidoyatida bo'lgan odamlarni podshoh o'ldirishlikka buyurganda ular g'orga bekinib, Allohga qochgan Allohning ulug' yigitlari edi. Mana bularni Alloh subhanahu va taolo uxlatib qo'ydi. uyqu insonga tashvish vaqtida rohat bo'ladi. 309 yil uxlab qolishdilar. Mana bu mo'jiza, ya'ni karomat Allohning do'stlariga nisbatan karomatdir. Bu narsani dinsizlar inkor qilib yurishgan edi. 309 yil ham uxlaydimidi. Ular chunki qaysi bir narsa islom tarafidan bayon qilinsa inkor qilishlikka odatlanib qoldi. O'zlarining matbuotlarida 29 yil uxlagan odamni zikr qilishgandan keyin o'ylanishib qoldi. Aqlga to'g'ri kelmaslikda 309 yil bilan 1 yilni farqi yo'q birodarlar. Sahobiy kiromlarning ba'zilariga sodir bo'lgan karomatlardan Usayd ibn Hubayr, Abbod ibn Bishr ikkovlari Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oldilarida bir hojat haqida gaplashib kech qolishdilar. Qorong'i ketaydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oldidan chiqishdilar. Ikkovlarining qo'llarida kaltakcha bor edi. Bittalarining kaltagi ikkovlariga yo'lni yoritib ketdi. Hatto yo'l ikkovlari ajraladigan o'rin kelganda ikkovlarining asolari yorug' bo'lib qoldi. Har bittalari shu qo'llardagi asoning yorug'ligi bilan o'zlarining uylariga kelguncha shu holatda keldilar. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ahli sifolardan 3 kishini olib uyga mehmonga olib ketdilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashabu sifolar takror aytamiz, Madina Munavvarada masjidni Nabi sallallohu alayhi vasallam oldida bir sifo bor edi. Hozir ham mana alomatini ko'rib kelinadi. Oddiy bir tuproq ko'tarilgan joy bo'lsa, shu yerda ma'lum bir kishilar o'tirishadilar. Allohning yo'lida jihodga e'lon bo'lsa shu yerdan turib chiqib ketishadilar. Allohning yo'lida biroq ta'lim olmoqchi bo'lsa shu yerda o'tirib ta'lim berishadilar. Mana bu kishilarning yeydigan narsalari yo'q edi. Yo to'plagan narsalari mutlaqo yo'q edi. Shunda bular juda ham och qolishsalar, biron kishidan bir narsa talab qilishmasdilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi vaqtlarda ularning taomlantirishlikka taklif qilardi sahobalarga. Abu Bakr radhiyallohu anhu ishtalarini olib ketdilar. Uylariga qo'yib mehmon bo'lib turishlik uchun o'zlari Rasul sallallohu alayhi vasallamni oldilariga keldi. Keyinroq kelib kelsalar, ovqatni bermasdan turgan ekanlar oilalari. Mehmonlar uzoq o'tirishdi. Nima uchun kech keldingiz deb oilalari aytganlarda, hali ham yedirmadingmi bularni dedi. Ular siz kelguncha ovqatni yemaslikka ahd qilishib turdi. G'azablari keldida, men bu ovqatni yemayman dedi. Qasam ichib qo'ydilar. Ayoli ham yemaslikka qasam ichdi. Mehmonlar ham yemaslikka qasam ichdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bu holatni ko'rganlardan keyin bu qasam shaytoniy qasam dedi. Va taomni olib kelinglar dedi. Ovqatdan yedilar va ular ham yeyishdi. Luqmani olishgan sari luqma ko'payib boradi. Shunda ayollarga aytdilarki, bu nimasi bu dedilar. Bu ovqat hech kamaymayapti dedilar. Shunda aytdilarki, bu avvalgi men hisob bergandan ham 3 barobar ko'p dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldilariga bu ovqatni jo'natishdilar va u kishi ham bundan yedilar. Birodarlar, bu 3 kishilik ovqat bizga hozirgi vaqtda solinayotgan 3 kishilik ovqat emas, bir ozgina ovqat bo'lib, ko'paygani aniq bilinadigan bo'lgan. Mana bu ba'zi bir do'stlariga Alloh taoloning marhamatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ozod qilgan qullari borida Safina ismli. Ya'ni bu kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qul bo'lib kelganda u kishi ozod qilgan edilar. Rumga musulmonlar borishganlarda Rumda bu kishi musulmon lashkarlarini yo'qotib qo'ydilar. Ba'zi rivoyatlarda asir bo'lib qoldi. Shunda asir bo'lganlarda rivoyat qilganlar qochib qo'ldan chiqib ketdilar. Ya'ni Safina ismli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mavlolari, ozod qilgan qullari. Fursatdan lashkarlarni istab sahroda kelayotganlarda yo'llardan bir yo'lbars chiqib qoldi. Shunda ya Abul Haris dedi. Odatda kunniyati yo'lbarsga shunday Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ozod qilgan qullari mana men shunday shunday shunday bo'ldim deb voqeani gapirdi. Yo'lbars dumini lukillatib yonlariga keldi. Hatto yonlarda turdi. Qayerdan bir tovush chiqsa, shu tarafga yo'lbars borib kelardi. Bu kishi safina mavlolari qayerga kelsa birga keldi. Lashkarni ko'pdan yo'lda bir tarafdan bir hadid tovush eshitilsa, yo'lbars shu tarafga borib himoyaga borib kelardi. Lashkar oldiga kelguncha yo'lbars birga bo'ldi-da, lashkarga yetib kelishlarini tashlab ketdi. Mana bu ba'zi bir sahobalarga bo'lgan karomatlardan. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu, mana hammamizga ma'lum, bu kishi lashkar jo'natgan edilar, lashkar boshlig'i Sariy edilar. Dushman bular tog'ni pastida o'tirishgan vaqtlarda dushman ularni g'aflatda qo'yib tog'ni tepasiga chiqib kelayotgan vaqtda juma xutbasida Madina bilan Sariy turgan o'rin bir oylik masofa edi. Juma xutbasida xutbani o'qib turgan vaqtlarda to'satdan Umar ibn al-Xattob "Ya Sariyatul Jabal" dedilar. "Ey Sariy, soqqa qara" dedilar-da gaplarda davom etib ketdilar. Shunda Sariy kelganlardan keyin voqealarni so'rashganda hisoblar biz beparvo g'aflatda o'tirgan edik, bir tovush eshitildiki, "Ey Sariy, soqqa hushyor bo'ling" deganlar tog'ni tepasiga chiqsak, dushman chiqib kelayotgan ekan, hammasini mag'lubiyatga uchratdi. Mana bu sahobalarning ba'zilarida bo'lgan karomatlardan Ummu Ayman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xozinalari ayollarda ulug'larda ham karomat bo'lganmi degan savolga javob berishlik uchun bitta keltiramiz. Hijrat qilib chiqqan edilar. Makkadan Madinaga Ummu Ayman hijrat qilib chiqqan edilar. Yonlarida hech qanday oziqqa suv yo'q edi. Sahroda chanqoqlikdan o'lishga yaqin bo'ldilar. Mana chanqoqlik nimaligini hajga borgan kishilar hozirgi orom vaqtida ham bilishadilar. Bu sahroda pastda qolgan odam chanqoqlikdan o'lish darajasiga keldi. Shunda ro'za ekanlar, iftor vaqti ekan. Shu iftor vaqtida hech qanday bir iftor qiladigan bir tomchi suv ham yo'q edi. Shunda boshlarini tepasidan bir tovush eshitib qoldilar. Boshlarini ko'tardilar, shunday osilib turgan taqirga o'xshagan narsa turibdi. Shu suvdan ichdilar, Madinaga kelgunlaricha, balki ba'zi ko'p rivoyatlarda umrlarining oxirlarigacha chanqamagan ekanlar. Baro ibn Malik Alloh nomiga qasam ichib, "Ey Alloh, qasam yot qilamanki, bizga shu dushmanni mag'lub qilib berasan" deb qasam ichsalar, Alloh shu kishini yolg'on chiqmas ekan. Baro ibn Malik qachon bo'lsa og'ir jang bo'lsa Baroni olaylik der ekanlar. Dushman qattiq musulmonlarga hujumi kuchaygan vaqtda Baro qasam iching der ekanlar. Hodisiya jangida ko'p janglarda qasamlarda qasam ichishlar bilan dushman mag'lub bo'laveradi. Hodisiya jangi birodarlar juda qattiq jang bo'lgan. Umar ibn Xattob davrida. Hodisiya jangida Umar ibn Xattob necha kunlab har kuni jazirama issiqqacha Madina tashqarisiga chiqib o'tira olmaganlar. Musulmonlarning holi nima bo'ldi ekan? Xanso ismli ayol jahiliyat davrida Faxr degan akasi o'lganda majnuna bo'lib qolgan. Ustivoshini almashtirmaslikka, yuvinmaslikka qasam ichgan. Akasiga azob tutishlik uchun. Va daraxtlarning oldiga borib ham ko'kargan daraxtlarga borib, "Ey daraxtlar, akamning o'limidan xabaringlar yo'qmi? Sizlar nimaga ko'karib chiroyli bo'lib turishlar?" deb majnuna shaklida she'rlar bitgan Xanso islomni qabul qilgandan keyin hayoti tubdan o'zgargan. Shu Qodisiya jangiga 4 o'g'li bo'lgan 4 o'g'lini jo'natgan. Shu 4 o'g'li ne ketayotganda vasiyat qilganki, yo g'alaba yo shahodat bilan qaytasizlar degan. Xansoga 4 o'g'li shahid bo'ldi degan. Shu Qodisiya jangi shunaqa qattiq jang bo'lgan. 4 o'g'larni shahodati xabari kelganda Allohga shukran, "Ey Alloh, shu qurbonlarni qabul qiling" deb sajda qilganlar. Shunchalik darajada islom dunyo qarashini o'zgartirib tashlagan. Mana bu voqeada Baro ibn Malik ham qatnashgan birodarlar. Musulmonlar yengilishga yaqin bo'lgan vaqtda Baro dedilar, "Qasam iching" dedilar. Shunda "Aqsamtu alayka ya Robbi, lana manahtana aktafahum va ja'altani avvala shahidin." Bizga shularning yelkasini ko'rsatib qo'yasan tezda deb qasamishdilar va meni birinchi shahid qilasan dedilar. Bular hammasi soatdan Qodisiyadagi forslar hammasi yelkasini ko'rsatdida hammasi chekina boshladi qasamdan keyin va birinchi shahid bo'lgan Baro ibn Malik bo'lgan. Mana bu karomatlar sahobalarga mana bunday xizmatlar qilgan birodarlar. Xolid ibn al-Valid bir qattiq bir dushman qo'rg'onini ihota qilganlarda shunda ular aytishdiki, biz taslim bo'lmaymiz. Magar zaharni ichasiz, undan keyin taslim bo'lamiz. Biz shunda sizlarning yo'lingizni haqligini bilamiz dedi. Zaharni olib kelishdi. Zaharni ichdilar, hech qanday zarar qilmadi. Bu sahobalar tarixi bo'lsa, Hasan al-Basri mana tobiinlardan, bu kishi hojilardan o'zlarini chetga oldilar. O'zi g'oyib bo'ldilar. 6 marta kirishib Hasan al-Basrini topisha olmadilar. Alloh azza va jallaga duo qilganlar, meni hech kim ko'rmasin bir ibodat qilay deganlar. 6 marta Hasan al-Basrini birga haj qilganlar topisha olmadilar. Ba'zi xavorijlar u kishiga bir qarshi xavorijlar dindan chiqqan odamlar birodarlar. Mana bularni haqqiga duoi bat qiladilar ozor bergandan keyin shu vaqtda o'lib yiqildi. Uvays ibn al-Qarani bu kishini vafot qilgan vaqtlarda yonlarida ilgari bu kishida yo'q bo'lgan bir necha kafanlarni topishdilar. Ular kafanlar olib borishsalar, ko'mish qabr kavlashmoqchi bo'lsalar, shunday qattiq bir tosh bo'lgan joyda, u hech kim yo'q joyda o'sha qabr ham tayyor edi. Dafn qilishdilar shu yonlardagi paydo bo'lib qolgan kafanga kafanlashdi. Bu ham tobiinlarga bo'lgan ba'zi bir karomatlar haqida. Shun bilan birga biz so'zimizni oxirida Abu Ali Jizjoniy karomatlar haqida bu kishi shunday degan ekanlar. Kim taliban lil istiqoma va la taliban lil karoma fa inna nafsaka munjabilatun ala talabil karoma va robbuka yatlubu minkal istiqoma. Sen Allohning yo'lida to'g'ri yurishlikni talab qiluvchi bo'lding. Sen karomatni talab qiluvchi bo'lmagan. Chunki nafs doim karomatni talab qiladi. Majlisda o'tirgan kishilar hammasi bir karomat ko'rsatsam-da, hammasi islomga kirsa deb turadi. Yo'inki bir dushmanimni essam deydi. Nafs doim karomatni talab qilishlik bilan yaratildi. Tabiati nafsning shunday. Demak, Rabbing bo'lsa, sendan Allohning yo'lida, Rabbingning yo'lida to'g'ri yurishligingni talab qiladi. Rabbing talab qilgan narsani qo'yib, nafsing talab qilgan narsa orqasidan yurmagin dedi. Bu so'z hammamiz uchun ham ibrat bo'lmoqli. Shu bilan birga biz karomat avliyolarning karomatiga unashligimiz bilan birga qiyomatda karomat ko'rsatmaganimizdan so'ralmaymiz birodar. Shuni ham bilishimiz kerak. Lekin ko'p odamlar hozirgi vaqtlarda karomat deb odatdan tashqari sodir bo'lgan ishlarning orqasidan ketib, dindan chiqqan odamlarni ham hurmatlab yurishadilar. Hech qachon odatdan tashqari ishlarning sodir bo'lishligi u odamning ulug'ligiga dalolat qilmaydi, birodarlar. Abdul Malik ibn Marvon davrida Shomda Xorisu Damashqiy degan odam chiqdi va o'zi har xil odatdan tashqari holatlarni ko'rsatdi va payg'ambarlikni da'vo qildi. Bu shunday odatdan tashqari ishlarni ko'rsatdiki, ba'zi odamlar bu kishini oyog'iga kishanlar solardi, kishanlardan chiqib ketaverardi. Shamshirlar bilan urishardi, bu ta'sir qilmasdi. Odamlarga havoda otda uchib yurgan odamlarni ko'rsatardi. Bular maloikalar deb qo'yardi. Mana bu payg'ambarlikni da'vo qilgandi. Kim payg'ambarlikni da'vo qilsa, islomdagi jazosi qatl qilinadi, birodarlar. Abdul Malik ibn Marvon qatl qilishlik uchun odam jo'natdi. Shunda qatl qilishlik uchun shamshirni urishganda ham u shamshir ta'siri bo'lmadi, birodarlar. Agar shunaqa odam chiqib qolsa, hozir odamlar hammasi orqasidan ketadi. Abdul Malik ibn Marvon aytdilarki, Allohning ismini aytib uringlar dedilar. Allohning ismini aytib urishi bilan o'ldi. Dajjol ham birodarlar odatdan tashqari ishlarni ko'rsatib odamlarni adashtiradi. Shuni yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Demak, odatdan tashqari ishlarni biz shaytoniy yo shaytoniy emasligini bilmoqligimiz kerak. Qanday bilamiz? Agar tavhid asosi degan islomga muvofiq hayot bilan takror aytamiz. Tavhid asosida bo'lgan solih kishidan sodir bo'lgan ishligina biz karomat deymiz. Bo'lmasam biz uni shaytoniy holatlar deymiz. Biz bu bugungi darsimiz bilan shuni takror aytamizki, ahli sunnat va jamoat e'tiqodotidagi kishilar valilarning karomatlarini isbot qilishadi. Qur'oni Karimdagi bayon qilingan karomatlarni sahih deb e'tiqod qilishadi va sahobalar tarafidan xabari mutawatir bilan kelgan karomatlarni sahih deb e'tiqod qilishadi. Tobiinlardan kelgan karomatlarni sahih deb e'tiqod qilishadi va solih tavhid ahli tavhiddan sodir bo'lgan ishlarni ham Alloh subhanahu va taolo bularga takriman hurmatan shunday odatdan tashqari karomatlarni muyassar qilib berishligi mumkin deb e'tiqod qilishadi. Ammo ular solih bo'lmagan odamlardan sodir bo'lgan ishlarni shaytoniy holatlar deb bilishadi. Shuning uchun biz yana darsimizni avvaliga shuni qaytmoqchimizki, ashablar haqida bu rivoyat qilingan bularning g'ayblarga bo'lgan iymonlari haqida muttaqillarning birinchi sifati g'ayibga iymon keltirishlik ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Chunki moddiy falsafa zahari ostida ko'p odamlar g'ayibga iymon keltirishlikdan, ular aqllarga to'g'ri keltirishlikka muvofiq bo'lishligiga harakat qiladigan odamga aylanib qolishganlar. Shuning uchun biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih xabar sobit bo'lgan bo'lsa, g'ayibga xabarlarga iymon keltiradigan ahli sunnat va jamoat e'tiqodidagi kishilarmiz deb bilmoqligimiz kerak. G'usl qilishlikda har bir a'zoga suv yetishligi shart, buni bilamiz. Endi ayol kishi suvni sochini ostiga yetkazishligi shartmi, yo'qmi degan savol qildilar. Uzunli holatdan keyin, pok bo'lgandan keyin ayollar sochlarini yozishlari kerak bo'ladi. Ammo g'usl vojib bo'ladigan soatdan keyin g'usl qilsa, sochini tagiga suv yetishligi albatta shart, lekin o'rilgan qismiga suv tegmasa ham bo'ladi. Asli sharga, sochning asliga suv tegishligi albatta shartdir. Asli sharga boshiga tegib turgan qismlarni hammasini soch deyiladi. O'rilgan sochlarni bunda hammasiga suv tegishligi shartmi? Yerda bir odamlar taloq masalasidan savol qilyapti. Masalan, taloq lafzini aytmasa-yu, senga javob desa, shun bilan ham taloq bo'ladimi? Desa, shuni aytamizki, senga javob deb aytgan odam nima maqsad bilan aytdi deb so'raladi. Taloq maqsad qildim desa, taloq bo'ladi. Taloq maqsad qilmadim desa, taloq bo'lmaydi. Hech narsani maqsad qilmadim desa ham taloq bo'lmaydi. Bir siyosat uchun aytib qo'ydim desa. Bir savollar berilibdi birodarlar. Ilm o'qiyotganlarga juma namozi farzmi yoki farz emasmi debdi. Bu savolning javobini aytganmiz. Dorul Islomda allomalarga ham, omilarga ham juma namozi farz birodarlar. Bu umuman Dorul Islom bo'lmagan joyda juma namozini farzligida ixtilof bor. Bu juma namozi asli ilmli odamga farz emasdan boshqa albatta shu odamlarga farz bo'ladi. Lekin biz masalan juma namozini farzligi farzmasligi haqida Dorul Islom, Dorul Kufr haqidagi masala Dorul Islomda hammaga farz bo'ladi. Dorul Islom bo'lmagan joyda hammaga farz bo'lmaydi. Buni tushunishimiz kerak. Lekin juma namozini o'qilishligi bilan farz ado topadi. Sayyoralarda ketayotganda qiblani ajratsa bo'ladimi, ajratishimiz shartmi degan savollar bo'lyapti. Qiblani mana hozirgi jihozlar bor, qiblani ajratishning shart bo'ladi birodarlar. Neda nevaraga zakot bersa bo'ladimi? Deyapti. Nevaraga zakot bersa bo'lmaydi. Kelinga zakot bersa bo'ladimi degan savolni kelinga zakot bersa bo'ladi, o'g'li vafot qilib ketgan bo'lsa. kelinga nafaqa berishlik vojib emas. Nevaralarga nafaqa berishlik vojiblardan hisoblanadi. Nafaqa vojib bo'lgan kishilarga zakot berilmaydi. Bu kishiga savollar bo'lyapti, birodarlar, biz shunga savollar berilmasin. Sunnatga amal qilsak qarshilik bo'lyapti deydi. Endi sunnatga amal qilishlik o'sa qarshilik bo'ladi, boshqa gap bo'lmaydi, birodarlar. Payg'ambarlarda hammalari shu yo'l o'zlarini yo'llarga chaqirganligi uchun qarshilik ko'paygandi. Bo'lmasam, ja ular katta odamlar edi, hurmatli odamlar edi. Qarshilik bilan ishlamaydi. Oldin sunnatni, sunnatmasligini bilib oling. Sunnat ekanmi, siz biroq qarshilik qilayotganligini sezmaydigan darajada amal qilib yuravering. Taloq to'g'risida iltimos yo'q demay shunga javob bersangiz deydi. Masalan, agar ayoliga yo'qol uyimdan degan so'zlar bo'lsa, qo'ydim degan bo'lsa, qo'ydim degan bilan taloq qildimni farq qilmaydi, birodarlar. Unda albatta taloq oladi, qo'ydim degan so'z bo'lsa. Unda taloq bo'ladi. Yuzga urishli mumkinmas, boshqa o'ringa ham urmay qo'yaversin, birodarlar. Mana mana darsimizga oid savolimiz, mo'jiza nima-yu, sehr nima? Mo'jiza payg'ambarlardan sodir bo'lgan narsa mo'jizadir. Payg'ambar emas bo'lgan odamlar kazzob, muttaham odamlardan shunaqa qolmishlardan sodir bo'lgan narsalar sehr bo'ladi. Sehr hech qanday bir mohiyati o'zgarmaydi. Masalan, bitta kaltakchani e'lon qilinsa, bu kaltakcha o'zi kaltakcha sizga u ilon bo'lib ko'rinyapti xolos. Yuhayyalu ilayhi annaha tas'a keladi Qur'onda. Xayollanadi shunday bo'lib. Ammo mo'jiza mohiyati o'zgaradi. U kaltak ilonga aylanadi. U ilon u kaltak emas. Keyin ilonlikdan qaytib kaltak bo'ladi. Mohiyat o'zgaradi birodar. Va valiylardan sodir bo'lgan narsa, Allohning do'stlaridan sodir bo'lgan narsa karomat oladi. Bu kofir bunaqalardan sodir bo'lgan narsa, hozirgi zamon istilohlari bor, o'zingizlar bilasizlar, sehr, arab tilida istidroj deydi. U ham bir noumid qilmasin, u ham bir hayotda bir nima bo'lsin deb Alloh taolo ba'zi kofirlarga ham ba'zi imkoniyatlar beradi. Shu u istidroj deyiladi. Sehr ham shuni jinlasdan bu. Nega? Albatta, jinlar ham Alloh subhanahu va taoloning mukallaf bandalari. Ular musulmon kofirlari bor. Musulmonlar Alloh taolo o'zi ularni jannatga daxil qiladi, kofirlari azoblanadi. Nega bir kishi oddiy bo'lsa ham endi savolimizga javob bersak deydilar, xo'p, mayli. Oldin tushgan har xil suratlar bo'lsa nima qilish kerak? Yoki yoqib yuborsa ham bo'laveradimi? Deb shuni savol qildilar. Birinchi, o'zidan keyin shuni shirkka ehtimoli bo'ladigan bo'lsa yoqib yuborsin. Bo'lmasam uni ehtiyot qilib, masalan, o'zi bir os qo'ymaydigan bo'lsa tursa bo'laveradi. Lekin uni yoqib yuborishlik bilan undan qo'rqmasin. Qur'oni Karimni yaramaydigan bo'lib qolsa ham yoqib yuborsa bo'laveradi. Masalan, yaramaydigan bo'lib qoladigan holatlar bor, uni boshqa yerlarda xorlanib qolishidan yoqib yuborsa bo'laveradi. Xo'p. Yahudiylik ko'plari onamiz betob debdilar. Dadamız ham betob deganlar ham bor ekan. Alloh subhanahu va taolo hamma ahli islom bemorlarga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ilm talab qilayotganlarga ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo qarzdorlarga Alloh taolo najot bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Darsimizni davom ettirsin. İslam hükümlerine amel kıladığın kişilerden kısın. Sünnetlerine amel kıladığın kişilerden kısın. Bid'atlerden saklanan kişilerden kısın.